Dobrý deň, vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a snažím sa vám v tejto relácii pravidelne prinášať inšpirácie o tom, ako sa veci dajú. Dnes mám to potešenie, že môžem zdieľať túto reláciu s dvoma fantastickými dámami. Dovoľte, aby som vám predstavila Viktóriu Vasilenkovú a Luciu Královičovú. Obidve dámy sú z občianskeho združenia Vrby. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Dobrý deň, ďakujeme. Ahoj, Gabika.
Teda musím to takto rovno priznať, že ja sa aj s Vicky, aj s Luciou poznám veľmi dobre. My totiž to sedíme v spoločne zdieľanej kancelárii. Sice oni obdve pracujú v inom občianskom združení a ja pracujem v inej organizácii. Ale máme teda, takto nás nejak osud spojil, že sedíme v jednom zdieľanom priestore, takže máme takú príležitosť mnoho vecí spolu zdieľať a veľmi sa mi páči, čo robia, takže sa veľmi teším, že dneska sa o tom môžeme konečne porozprávať. Takže na začiatok prvne povieme, čo vlastne robia tie Vrby. Ma zaujíma, aby ste sa vy dve predstavili teda hlavne našim poslucháčom a divákom. Takže začneme asi s Vicky.
Môžeme. Ja som sa vlastne k Vrbám dostala ako dobrovoľnička. A ja sa profesne venujem komunikácii a PR a ja som začínala v Rade Mládeže Slovenska, to bola strešná organizácia pre detské a mládežnícke organizácie a keďže som o tom písala, komunikovali sme, lebo to bola téma, ktorá tie organizácie prepája, tak som tak rozmýšľala, že mala by som prakticky zažiť, o čom píšem a rozmýšľala som, že v ktorej oblasti možno by som túto skúsenosť akože zažila a v tom čase mali Vrby svoj pravidelný jesenný nábor a keď som si prečítala ten inzerát, tak mňa nejako oslovil, rezonovala vo mne a som si povedala, že vyskúšam. Prešla som náborom, prešla som školením a 5 rokov som potom sprevádzala na internom oddelení Onkologického ústavu Svätej Alžbety. Pracovne som sa ja stále motala v rámci komunikácie a PR v zdravotníctve, možno sa pristavím pri Národnom onkologickom ústave, kde Vrby aj pôsobia. Ja keď som nastupovala, tak vedenie ústavu bolo naklonené príchodu dobrovoľníkov do nemocnice, takže už takmer 9 rokov sú aj tam. A potom po covide, asi pred rokom, som sa k Vrbám vrátila opätovne, tentokrát pracovne, na pozícii fundraisera, ale my sme vlastne po tom covide zistili, že nás covid de facto položil, ja to tak aj úprimne poviem, a zistili sme, že nie iba fundraising, ale potrebujeme sa venovať ako keby že aj úplne iným oblastiam, možno programu, prekopať to, čo ďalej a tak, takže sme, alebo my sme organizáciu tvoríme my dve, to možno trošku predbieham, ale prezradím, a takže sme tak nakoniec zistili, že vlastne potrebujem robiť všetko. Sme typ tej organizácie, kde dvaja ľudia alebo 1,5 človeka robí všetko, čo je potrebné. Takže to je taký môj spätný návrat k Vrbám.
A Lucy?
Ja len teda podotknem, že živú organizáciu tvoríme my dve, potom máme ešte externých spolupracovníkov, samozrejme, a dobrovoľníkov. Takže ja som vyštudovala liečebnú pedagogiku a súčasne som študovala predtým ešte aj bábkoherectvo a literárne-dramatickému odboru som sa venovala. Na tej liečebnej pedagogike ma veľmi zaujali expresívne terapie, ktoré sa tam dajú študovať, čiže kde sa dalo využiť ako keby to divadlo, ale ako forma pomoci ako terapeutickej práce. No a ešte, ja som mala vlastne v podstate dosť od malého môjho veku staršiu sestru chorú, vážne chorú, alebo teda tá choroba sa vyvinula do vážnej postupne a žiaľ moja sestra na vysokej škole, keď som bola, tak odišla, zomrela, čiže ja som sa dosť dlho vlastne bola v kontakte s tým, čo to znamená život človeka, ktorý má nejakú vážnu diagnózu, ktorá nejakým spôsobom limituje jeho život a kvalitu toho života. A myslím si, že to bolo takou nejakou vnútornou motiváciou, o ktorej som možno vtedy ani vedome nevedela, ktorá ma ťahala vlastne formou pomáhania do pomáhajúcej profesie a potom samozrejme aj teda, kde v tej pomáhajúcej profesii sa začať uplatňovať a teda prešla som od mix klubu vlastne, kde som pracovala s deťmi, ktoré trávia väčšinu času na ulici, robila som aj pani učiteľku literárno-dramatického odboru. Dlhodobo pracujem s mladými ľuďmi s Downovým syndromom v rámci teda tých divadelných aktivít, no a taktiež som sa dlho venovala práci a sprevádzaniu smutiacich detí a rodín v Plamienku, kde som vlastne sa dotkla tejto hospicovej starostlivosti a taktiež sprevádzaniu vlastne v smutení. No a potom vlastne teraz aktuálne pracujem pre Vrby, kde robím koordinátorku dobrovoľníkov. Takže super. Toto je taká moja cesta.
Super, super, krásne ste to popísali, dievčatá, tak to na úvod. Poďme teraz k tým vrbám, teda je to občianske združenie s názvom Vrby. Troška to tak evokuje teda tú bútľavú vrbu, ale myslím, že to, že tí vaši dobrovoľníci sú o mnoho viac, tak povedzte mi, neviem ktorá, že čo presne teda robíte, čo všetko robíte.
Tak my sa už viac ako 20 rokov venujeme onkologickým pacientom, dospelým onkologickým pacientom, ktorí sú v nemocnici, sú hospitalizovaní a naši školení a odborne vedení dobrovoľníci ich chodia navštevovať, aby tam neboli sami. Odborne sa to volá laická psychosociálna podpora, ale v ľudskej reči to znamená tú blízkosť, prítomnosť, zdieľanie spoločné, aby sa necítili osamelí. A tá podoba môže byť rôzna podľa toho, akú svoju potrebu v tej chvíli pacient potrebuje ošetriť. Čiže to môže byť tichý rozhovor, ktorý ide do hĺbky. Spoločná diskusia, kedy sa pridá celá nemocničná izba, spoločná prechádzka, čítanie z knihy, modlitba, hranie spoločenských hier, alebo len pobudnutie, len dávam do úvodzoviek, pobudnutie v tichu. Čiže náš princíp práce vyjadruje také naše vnútorné moto: ja ťa budem sprevádzať, ale ty mi ukáž cestu. A práve to znamená, že my, náš dobrovoľník, keď prichádza do nemocničnej izby, tak on čaká, navnímava, akú svoju potrebu potrebuje ošetriť pacient a na to sa napojí. Možno pre porovnanie iných občianskych združení, ako sú Bábky v nemocnici alebo Zdravotní klauni, tak oni tam prichádzajú v nejakej konkrétnej roli. Náš dobrovoľník prichádza sám za seba, naša odborná garantka to tak pekne vždycky hovorila, my sa dávame do zátvorky a navnímavame tú potrebu pacienta, čiže my ideme s ním do toho stavu, v ktorom on sa momentálne nachádza. Za tých 20 rokov sa nám podarilo naozaj ten program vymakať, vychytať všetky muchy, kvalitatívne ho postaviť tak, aby spĺňal tie najvyššie štandardy, a myslím, že si môžem dovoliť povedať, že sme takí lídri v manažmente dobrovoľníkov v zdravotníckych zariadeniach a máme know-how, na základe ktorého sme začali školiť aj iných. Vydali sme aj knihu pre laickú aj odbornú verejnosť, ktorá popisuje práve to tzv. Sprevádzanie dlhodobo chorých a zomierajúcich pacientov.
To je tá kniha?
To je tá kniha, ktorá vlastne je nedostupná, takže ju tak rovno poviem, že je nedostupná. To sú moje záložky, ktoré vlastne, keď ja sa k tejto knihe v podstate stále vraciam. Takže áno, myslím si, že to je také podstatné.
Chceš to nejak doplniť, Lucka?
Áno, prakticky to vyzerá, toto je vlastne taká obsahová rovina, čo povedala Viki, a prakticky ponúkame také rôzne programy, aj dobrovoľníkov vyberáme na rôzne programy. Dva sú také základné, jedných voláme teda roznášanie teplých nápojov, alebo kávičkári, ich ešte zvykneme v úvodzovkách volať našich dobrovoľníkov, ktorí chodia za ambulantnými pacientami na chodby do poludnia, kedy sú ambulantné vyšetrenia, aplikuje sa ambulantná chemoterapia pacientom a prichádzajú do nemocnice ráno s kávou a čajom a ponúkajú túto kávu a čaj pacientom zadarmo. Mm-hmm. Väčšinou to robia seniori, pretože seniori majú do poludnia čas, a je to taká, tam sa nejde do hĺbky v tých rozhovoroch, ale je to skôr také gesto ľudskosti, taký závan niečoho príjemného, a samozrejme vznikne priestor na také mini rozhovoríky, prípadne keď je potreba, a naozaj tá káva a čaj je veľmi žiadaná. Denne sa rozdá okolo 90 káv každý deň počas pracovného týždňa týchto teplých nápojov. No a potom teda sú tí sprevádzajúci, a v rámci toho sprevádzania tiež máme ešte taký program, že tvorivé dielne alebo tvorivé kluby, kde vlastne na oddelení radiačnej onkológie prichádzajú dve dobrovoľničky, ktoré sú dobré v kreatívnych veciach, máme kreatívny materiál a vlastne tvoria s pacientami, pretože naozaj na oddelení radiačnej onkológie sú hospitalizovaní pacienti až 6 týždňov. Mm-hmm. Čiže tam je tá dlhá chvíľa naozaj častá, a v podstate ak majú nejaké zdravotné úkony väčšinou do poludnia alebo tak, tak majú taký dlhý čas, a je to veľmi také vítané, že zrazu v priestore, kedy nemôžeme nič urobiť, sa zrazu niečo hmatateľné môžeme vyrobiť, a oni sú potom veľmi radi, že to darovávajú potom návštevám, vnúčkám. Hej, že zrazu ako v tej nemocnici sme z toho aktívneho života vytrhnutí, a teda sme prijímatelia nejakej teda zdravotníckej služby, ale častokrát my máme v sebe zažité, že sme boli aktívni a chceme byť aktívni. a aktivita aj v takejto podobe je pomáhajúca. Takže tvorivé kluby máme. Taktiež sme mali, keď sme pôsobili v onkologickom ústave Svätej Alžbety mobilnú knižnicu, kedy chodila dobrovoľnička s knižkami a ponúkala ich na požičanie pacientom a zase pre ne sa vrátila po týždni. Čiže to bola tiež taká pravidelná služba v rámci tohoto sprevádzania.
Super, super. No, povedzme si ešte troška viac o tých dobrovoľníkov. Viem, že budete mať aj nábor, k tomu sa ešte dostaneme, ale najprv ešte, kto je taký vhodný na to, aby robil toho dobrovoľníka, alebo že, čo je taká jeho rola?
Tak my sa snažíme všímať si viaceré momenty pri tom výbere, ktorý stále vedie nejaký konkrétny odborník, certifikovaný, pracujúci v tej téme dlhodobo, čiže on už naozaj tými otázkami vie rozmeniť na drobné. A všímame si osobnostnú predispozíciu. To znamená, človek by mal byť empatický, mal by vedieť počúvať toho druhého, mal by vedieť navnímať aj pomedzi riadkami, čo sa deje za tými vypovedanými slovami a na to nejakým spôsobom nadviazať. Zaujíma nás, ako pracuje s emóciami, pretože v tomto náročnom prostredí tie emócie sa konfrontujú, či chceme alebo nechceme. Čiže zaujíma nás, či vie pomenovať svoje emócie, či vie s nimi pracovať, do akej miery, či ich nepotláča. Ďalej nás zaujímajú motivácie, pretože tá je veľmi kľúčová. Ja musím povedať, že z našich interných štatistik vyplýva, že zo záujemcov, ktorí o toto majú záujem, prejde len 25% a určité percento neprejde práve kvôli tomu, že tie motivácie nie sú správne. A častokrát sú aj nepochopené. My napríklad nemôžeme pustiť na oddelenie človeka, ktorý má nejaký spasiteľský komplex, alebo kedy si potrebuje riešiť nejaké svoje problémy, pretože povedzme, mali sme záujemcu, ktorý sa cítil sám a chcel si tak kompenzovať svoju samotu, čo v podstate nemusí byť zlé v rámci nejakého bočného efektu, ale predovšetkým tam prichádza pre pacienta. On je na prvom mieste, čiže nemôžem si tam ja najprv riešiť svoje nejaké akože problémy alebo nejaké svoje situácie, ktoré mám. Čiže toto je veľmi kľúčová vec, práve odhadnutie motivácie. A vždy, keď máme niekoho, naši supervizory sú v tomto naozaj taký vidno, že sú veľmi skúsení tým správnym kladením otázok, toto rozmenia na drobné. A aj my niekedy, keď sa zhodneme na tom, že ale tento sa nám zdá super, že aký tam vidíš problém, tak on nám to tak zadefinuje a ak aj niekoho pustíme s otáznikom, tak tá prax potvrdí, že ten otáznik tam bol naozaj na mieste. Rovnako posledné 2 roky by sa dobrovoľník alebo záujemca nemal stretnúť so smrťou, to znamená, že nemal by mu zomrieť niekto blízky, priateľ alebo rodina, pretože prax nám potvrdila, že ročné, ale dokonca až dvoročné obdobie je veľmi dôležité pre kvalitné odsmutenie, pretože potom aj zdanlivo nepodstatný detail v teréne, napríklad nemocničná aroma alebo podobizie niekoho, koho som stratil, nás absolútne sparalizuje a vyradí vlastne z toho terénu. Takže to je taký ďalší moment, ďalšie kritérium, ktoré nás zaujíma. Veľmi podstatná je psychohygiena, to, ako si vie človek dobiť baterky, a to je dôležité nielen pre túto službu, ale myslím si, že vo všeobecnosti, ako sa vieme naspäť zazdrojovať, ako vieme dobiť baterky. Pre každého z nás to je niečo iné, pre niekoho to je rozhovor s priateľmi, samota, čítanie kníh, príroda, športová aktivita a tak ďalej, čiže toto takisto nemôže absentovať. U nás je veľmi dôležitá aj pravidelnosť časová, pretože vždy si u nás dobrovoľník vyberie ten svoj konkrétny deň, ktorý musí na to oddelenie chodiť, povedzme si vyberie utorky a v hodine až 3, to už závisí od situácie, na tom oddelení musí byť prítomný. Je to taká aj pomocka pre toho človeka vedieť si ten čas rozdeliť a urobiť taký harmonogram, že viem, že táto aktivita ma čaká a potrebujem sa ňu vyhradiť čas a potrebujeme niekoho, kto vie s nami ísť aspoň rok, pretože je to investícia pre nás aj časová, my ich školíme, supervidujeme a tak ďalej, čiže aby ten program a tá služba bola efektívna, potrebujeme, aby s nami bol aspoň rok. Ale máme dobrovoľníkov, ktorí sú s nami samozrejme aj dlhšie.
Ľudská, chceš to nejak doplniť?
Ja som ešte chcela doplniť také externé podmienky, ktoré máme také formálne, že minimálny vek 20 rokov. Napríklad chceme, aby mal dobrovoľník, je to dôležité, a istý stupeň zrelosti. Potom je dôležité pre nás, aby nebol študentom prvého ročníka na vysokej škole a posledného ročníka, pretože vnímame, že vtedy tí študenti jednak prvý ročník sa majú venovať škole a majú proste, sú tam iné priority. Taktiež neodporúčame, aby aby ženy, ktoré napríklad v dohľadnej dobe chcú ísť na matersku, boli dobrovoľničkami, pretože to prostredie je samozrejme náročnejšie, sú v kontakte jednak s nejakými bakteriálnou náložou a jednak samozrejme so žiarami, ktoré vyžarujú trošku pacienti, čo je pre bežného človeka úplne samozrejme zdravé a v poriadku, ale takto to neodporúčame, že keď už niekto naozaj pomýšľa na to, že by nejaká žena chcela mať dieťatko. Taktiež Vicky hovorila jednak, že nemôže dobrovoľníkovi niekto zomrieť, alebo teda byť smútený, ale takisto to nemôže byť človek, ktorý prekonal onkologické ochorenie. Mm-hmm. Hoď to bolo aj 20 rokov dozadu. Mm-hmm. Pretože tá laická psychosociálna podpora, tá laická, to, že sme laici, aj to, že sme neboli pacientami. Pretože keď už je človek pacientom, už nie je laikom v tej téme.
A nebolo by to trocha pre neho ako keby, že jeho výhoda?
Nie, na to sú iné organizácie, okay. Pacientské organizácie, ktoré s týmto pracujú.
Hej,
ale my nemôžeme ako keby, je to dôležité, tie podmienky sú nielen preto, aby sme ochránili pacienta, ale v prvom rade aj toho dobrovoľníka. Aby zrazu nebol konfrontovaný s nejakými situáciou, ktorá by bola pre neho ťaživá a extrémnejšie zaťažujúca. Takže to je dôležité pre nás a preto aj, aby mal ten dobrovoľník hranice. To je ešte taká jedna dôležitá vec. Hej, že to by ste sa čudovali, koľko dobrovoľníkov by bolo schopný chodiť na úkor svojho času, aj veľa, aj naviac. Hej, že pre mnohých ľudí je veľmi ťažké dodržať 1 až 3 hodiny týždenne. Čiže áno, majú chuť takú veľmi pomáhať, ale to tiež dôležité, aby vedel, že to musí mať nejaké teda hranice práve preto, aby som sa príliš nezahltil a mal ten odstup, ktorý je tiež veľmi dôležitý.
No dobre, všetko ku dobrovoľníkom.
Možno,
alebo
ja by som možno nadviazala ešte na ten status, aký status má dobrovoľník nášho typu, pretože to je celkom taký zaujímavý moment, že nášho dobrovoľníka definuje aj po formálnej stránke koncepcia paliatívnej starostlivosti, ktorá vlastne hovorí, že dobrovoľník je relevantnou súčasťou multidisciplinárneho tímu, ktorý sa o pacientov predovšetkým na paliatívnych oddeleniach a v hospicoch stará. Tam je gro toho tímu samozrejme zdravotník, sociálna sestra, duchovný, ale podľa potreby a možností toho zariadenia je k dispozícii dobrovoľník, nutričná špecialistka, fyzioterapeut a podobne. Čiže tá koncepcia vlastne hovorí, že školený a pravidelne odborne vedený dobrovoľník je relevantnou súčasťou tímov a v zásade, ak sa aj hospicová a paliatívna nemocničná prax poskytuje bez jeho prítomnosti, ani sa dokonca nemôže považovať za plnohodnotnú. Čiže v podstate je povedané, že ak nie je prítomný, tak v tom celku chýba. Toto sa deje v paliatíve v hospicoch. Na onkologických oddeleniach ten status tak je taký na vode a my to aj vnímame trošku a toto je taká možno aj výzva pre nás aj v edukácii zdravotníkov, možno aj nemocníc, že my nie sme v pozícii návštevy, lebo tak nás väčšinou berú a v prakticky sa to prejavuje tak, že povedzme, keď je respiro, teraz už je covidové obdobie, tak my máme stopku, takisto ako máme stopku aj návštevy. Ale práve to je ten čas, kedy tam náš dobrovoľník má byť, kedy tam pacienti nemajú rodinu, priateľov, príbuzných a sú tam úplne sami. Tá samota vtedy ešte je taká intenzívnejšia. A s týmto tak trochu bojujeme, že aby sme boli vnímaní ako členovia tímu, nie ako návšteva, ktorá keď má stopku, tak na oddelenie ísť nemôže. Takže verím, že toto sa nám nejako podarí trochu posunúť, lebo toto je naozaj dôležité.
No zaujímavé veci. No dobre, poďme teraz k tomu náboru, aby sme dokončili aj túto takúto praktickú oblasť. Kedy, ako, kde a čo?
Áno, hľadáme nové vrby. Vyhlasujeme teda nový nábor, ktorý prebehne v apríli. A teda ľudia, ktorí majú záujem, ktorí spĺňajú naše podmienky, ktoré sú uvedené na stránke, je dôležité ich vedieť, keď napíšu na koordinatorka@dsvrba.sk alebo teda táto kontaktná adresa je aj na našej webke uvedená, tak ja im samozrejme odpíšem, čo k tomu potrebujú. Ale teda ten nábor prebieha totiž tak trojkolovo. Vlastne prvé je také infostretnutie, ktoré teraz ja som odložila tie papiere.
15. apríla
bude infostretnutie, čiže dôležité, aby dovtedy sa ľudia ozvali, že chcú prísť a to infostretnutie je vlastne, kde my im všetko vysvetlíme, povieme, ako tie služby prebiehajú, dobrovoľníci vyplnia dotazník a prihlásia sa na osobný rozhovor, ktorý vedú vlastne naše supervizorky a odborná garantka, kedy vlastne sa porozprávame s vhodnými adeptami a potom prebieha celodenné školenie v sobotu. 20. 27.4., kedy musia mať čas na toto školenie, lebo bez toho nie je možné, aby nastúpili na oddelenie.
Perfektné, perfektné. Tak dovtedy presne bude táto relácia vo svete, sa šíri, takže verím, že sa dostane ku čo najviac
správnym záujemcom a
potenciálnym uchádzačom. No dobre, poďme troška ešte sa posunúť, keď sme teda toto uzavreli, myslím, že to bolo to hlavné. Ano.
Ale ja by som ešte povedala jednu takú zaujímavosť, že tentokrát budeme hľadať hudobníkov alebo muzikantov, ktorí vedia hrať na keyboard, klavír alebo na gitaru. Pretože by sme veľmi chceli priniesť program vlastne živej hudby na oddelenie paliatívne do Národného onkologického ústavu.
Okay. Ale takže teda toto... to je podmienka? Že ale keď niekto nevie hrať, tak sa nemá ani hlásiť?
Môže sa hlásiť, ale na sprevádzajúceho dobrovoľníka, ktorý bude chodiť vlastne sprevádzať alebo na tvorivé kluby, alebo na knižnicu podľa potreby.
Jasne.
Ale teraz hľadáme aj plus k tomu špecificky dobrovoľníkov, hudobníkov.
Super, tak hudobníci, sem sa do vrb.
Áno.
Dobre, zhruba pred rokom je nahratá relácia Dá sa to s Katkou Turčanovou z organizácie Spolu s odvahou. Oni robia niečo dosť podobné, ale myslím, že pre deti, alebo že či tam je ešte nejaký iný rozdiel v tom, áno, čo robíte vy a v tom, čo robia oni, alebo je to viac menej len v tej cieľovej skupine?
Tak áno, je to cieľová skupina. Hlavne ten rozdiel je, že to sú, oni poskytujú teda programy dobrovoľnícke pre deti. A teda my pre dospelých pacientov. A samozrejme, tie deti sú v niečom priorita. Vždy chceme ako keby ošetriť potreby detí najprv a je to také fajn, že vlastne v tých detských nemocniciach a pre tých detských pacientov už je z toho stále viac a viac. Tiež to pre tých dospelých pacientov, napriek tomu, že aj my sme niekedy veľké deti a tiež nechceme byť sami v nemocnici, sa očakáva aj tiež prirodzené, že sme zrelší, že sa s tým ako keby viac tak popasujeme sami, že budeme vlastne silní. A dospelý človek si aj oveľa ťažšie žiada o pomoc alebo žiada, že by potreboval niekoho. To, čo je ešte u nich, je, oni sú viac zážitkovo orientovaní. My sa tiež snažíme nejakým spôsobom priniesť ten zážitok, lebo si myslíme, že aj v tej nemocnici by mal byť nejaký život. A to sú tie tvorivé dielne. A to je tá hudba, ktorú chceme teraz vlastne dostať do tých nemocníc. Ale u nás dospelí ľudia veľa vlastne dokážu si uľaviť rozprávaním a hovorením. Hej, už Freud vlastne vymyslel terapiu hovorením a vlastne to slovo a to, že dospelý človek to vie dať do slov, to dieťatko to nevie. Preto vlastne sú tie expresívne terapie viac používané s ním a zážitkové a tvorenie a hrá u dospelého, ale teda vieme naozaj využiť tú reč a vie naozaj tí ľudia veľa vedia povedať svojich príbehov tým dobrovoľníkom a to, keď to vypovedia, tak im sa uľaví.
No dobre, tak rovno sa premostíme na tie príbehy. Na čo sa môžu dobrovoľníci, ktorí sa ku vám prihlásia, tešiť, že čo tam zažijú?
No. Tak ja môžem povedať hneď na poslednej supervízii, lebo máme pomerne čerstvých dobrovoľníkov, tak to, čo hovorili, že vlastne ich veľmi prekvapuje, že oni sa toho tak hrozne báli. Aké to bude náročné, akí budú z toho smutní, akí budú vlastne unavení z toho, že ich to vyčerpá. A oni sú úplne prekvapení tým, že je to naopak, že oni majú taký pocit nejakého zmysluplnosti, alebo že ich to dokonca, že idú unavení a idú odtiaľ, napriek tomu, že sa rozprávajú a sú v kontakte s tým aj ťažkým, takže sa aj nasmejú a že tí pacienti im poukazujú fotky a že sú veľmi takí zdielní a veľmi ako oceňujú ich prítomnosť a oni sa naozaj cítia dobito a cítia, že hej, že sa prisile, keď odchádzajú a že absolútne s tým nerátali. A tie príbehy sú rôzne. Naozaj častokrát je to tak, že ten dobrovoľník sa nacíti do toho pacienta. Naša Veronika hovorila, že bolo pre ňu veľmi silné, že jedna pani ani nemohla hovoriť, iba jej naznačila, že nech pri nej sedí a drží ju za ruku. A to bolo také veľmi silné, že tam pobudla a že ešte ju poprosila, že sa môže za ňu pomodliť. A ona, hoc nie je veriaca, tak vlastne tam bola a urobila to pre ňu. A že toto je to, že ako keby výsť z tej svojej konfrontnej zóny k tomu človeku a byť tam pre neho tak, ako potrebuje.
Wow. No a napríklad, že ako dlho tam má ten človek byť, alebo to neviem, to, či sme to už hovorili.
V zásade to je to, my tam máme taký otvorený interval od 1 do 3 hodín, lebo to je také, je to vlastne taká ochrana aj pre toho dobrovoľníka, alebo ako Lucia naznačovala, naši dobrovoľníci by tam boli možno pomaly niektoré 24 hodín denne, 7 dní v týždni, ale to sú o tých hraniciach, že ono to ten svoj účel na tú 1 až 3 hodiny v podstate splní, ale mali sme teraz je naposledy dobrovoľničku, meškala, myslím, že aj na super business stretnutie, pretože sa akurát stretla s pacientkou, ktorej čerstvo oznámili diagnózu. Takže bola v nej dlhší čas a samozrejme to je situácia, ktorá si to žiadala, čiže my nemáme nejakú špecifikáciu, že teraz musíte obísť celé oddelenie, všetkých, ja neviem, 7 izieb povedzme a osloviť každého pacienta. My to máme otvorené, to znamená, je tam nejaký časový interval, ktorý stráži, pomáha strážiť tie hranice, ale je to naozaj otvorené, čiže žiadnych 15 minút jeden pacient a idem ďalej. Tak toto nemáme postavené, lebo proste u nás je dôležitá kvalita. Niekedy naozaj sa ide a zostane dobrovoľníčka alebo dobrovoľník pri jednom pacientovi a aj v tichu. Povedzme, a pritom je to tiché spoluzdieľanie možno ešte niekedy náročnejšie ako rozosmiať pacienta, ale má to svoj význam. Akákoľvek podoba tej služby má význam. Naši dobrovoľníci napríklad na začiatku, viem, že to aj bol môj prípad, ak už hovoríme o nejakých osobných skúsenostiach, tak môžem ja aj svoju ponúknuť. Náročnejšie sú tie úvody, lebo po tom školení prichádzame do terénu v sprievode služobne staršieho dobrovoľníka a tie prvé sprevádzania sa dejú spoločne. Niekomu stačí jedno spoločné sprevádzanie, niekomu možno viac podľa potreby, tak ako postupne naberať takéto dobrovoľnícke sebavedomie z toho terénu. A ja si pamätám, že tie úvody, lebo vy nikdy neviete, koho stretnete za tými dverami. To je každý človek, má svoj osobný príbeh. Je možno rovnaký človek, ako ho stretneme viackrát, môže byť úplne inej situácii. Pred týždňom sa s nami rozprával, bol veselý a po týždni nám iba pozdraví, že proste iba kývne hlavou a ideme ďalej, ani sa nepristavíme. Takže to sú všetko situácie, na ktoré my dobrovoľníkov aj sa snažíme pripraviť. A je veľmi sú ťažké tie úvody, lebo viem, že to je bola taká moja obava, že a tak čo ja budem tam s tým dobrovoľníkom hovoriť, ako sa prihovorím, čo mu ja poviem, ale to školenie a tá prax má význam. Lebo naozaj pripravuje človeka a navnímava tú situáciu, čiže idem tam za seba, nemám nič pripravené, žiadne nejaké texty, ale uchopujem tú situáciu, uchopujem jeho možno náladu, jeho potrebu a to v zásade prichádza samo. Ale je to taká úvodná obava asi každého, kto začína.
A máme aj také pomôcky. Máme napríklad pomôcky, že karty si nosia dobrovoľníci, napríklad služobne mladší, ktorí vyslovene chodia a ponúkajú hry, spoločenské hry, že je to taký ako prostriedok, hej,
na
niečo
robiť. Na to prelomenie toho ľadu.
Áno, zvlášť na mužských izbách je to také náročnejšie niekedy, lebo muži úplne hej, iným spôsobom pristupujú aj k chorobe, ale tiež to nie je pravidlo, ale častokrát pomôže aj telka, keď je nejaký zápas futbalový, tak niekedy si dobrovoľník sadne a pozera s pacientami, hej, že ono to vyplýva z tej situácie, ako keby.
A máte aj mužov dobrovoľníkov?
Áno, snažíme sa mať aj mužov, samozrejme ten pomer je ako v tých pomáhajúcich profesiách alebo aj ako v školstve, ale máme, snažíme sa mať aj mužov.
Super. Dobre, poďme ešte k tej organizácii, lebo to je taká špecialita môjho dá sa to, že vždy hovoríme aj o tomto. Tak už hovoríme o tom dlhšie, teda, že máte veľa dobrovoľníkov a máte tieto supervizorky a garantky a veľa ľudí okolo. Organizácia ste tam teda vy dve. Ako to máte s peniazmi? A
dobrá otázka.
Ako sa vám darí?
Nie ako, že o tých peniazoch sa ako keby tak nepatrilo hovoriť možno, ale my sme, ja som to aj na začiatku spomínala, že nás covidové obdobie položilo. Celé naše úsilie alebo snaženie od začiatku vzniku Vrby smerovalo do programu, do kvality programu. Naozaj sme vychytávali všetky tie muchy, nastavovali štandardy, venovali sme sa práci a manažmentu dobrovoľníkov, pretože má to svoje postupnosti od podmienok, od výberu, od školenia a tak ďalej. Čiže nezostala už energia a čas a kapacita na rozvoj organizácie. Povedzme na fundraising, na pravidelnú systematickú komunikáciu a čo sú prepojené nádoby. Potom prišiel vlastne COVID. My sme 3 roky nemohli chodiť do terénu, pretože v nemocničnom prostredí z pochopiteľných dôvodov platili najprísnejšie pravidlá pre návrat do normálu. Takže sme v takom náročnom období a máme pred sebou rok reštartu. Verím, že sa nám podarí nejako sa zastabilizovať ten program, pretože aj my by sme chceli ísť ďalej, výzvy a plány by boli. Dôležitým príjmom pre našu organizáciu sú 2%. Samozrejme, keďže nevykonávame činnosť, nevykonávame službu, nie sme v teréne, ťažko sa fundraizuje, keď sa niečo nevykonáva. Vtedy nám potom COVID-e veľmi klesol príjem z 2%. Veľmi si ale cením určité nadačné spolupráce, konkrétne spomeniem nadáciu VUB, ktorá dlhodobo nás partnersky podporuje cez ich nadačný program. Čerstvo sme získali, máme možnosť patriť medzi organizácie, ktoré prešli grantom nadáciu otvorenej spoločnosti, kedy sme získali nielen grant, ale aj také mentoringové sprevádzanie, v rámci ktorého chceme práve nastaviť tieto procesy fundraisingu a komunikácie, ktoré idú ruka v ruke. Čiže je to také, vnímame, že potrebujeme nastaviť viac zdrojové financovanie, pretože nemocnice nám platia skôr symbolické poplatky a my potrebujeme prežiť aj v ťažkých časoch, čokoľvek nás možno do budúcna jednoducho čaká. Takže a možno ja by som zdôraznila, že ja som sa vrátila do neziskového sektora po určitej pauze a bola som, neviem či prekvapená, ale vnímala som to, že som čakala možno väčší posun vnímaní spoločnosti, možno aj komerčného sektora v tom, ako spolupracovať, ako nastavovať možno partnerstva, financie, granty smerom k mimovládnemu sektoru, pretože aj vtedy to bolo tak a teraz myslím, že veľký posun nenastal, že mnohí chcú podporovať konkrétne projekty, ideálne krátkodobo, možno náklady, čiže tie prostriedky sú účelovo viazané. Ale ťažšie sa už získava podpora na to zázemie, ktoré proste je veľmi dôležité. Je tam tá neviditeľná práca, ale to, aby aj naši dobrovoľníci mohli byť v teréne, tak sa musí robiť kopec práce, ktorá je možno neviditeľná. A na toto sa aj ťažšie získavajú finančné prostriedky, ale to budovanie kapacít, naozaj rozvoj organizácie, tá stabilita, aby sme mohli mať dobrovoľníkov v teréne, je to veľmi dôležité. A tam si myslím, že ten posun vo financovaní sa veľmi nejakým spôsobom nezmenil.
No, ale veď aj preto robíme tieto relácie, aby sme o tom šírili povedomie.
Aby sme edukovali, áno. Áno.
Aby sa to dalo.
Aby sa to dalo. Luci, chceš to nejak doplniť?
Rozmýšľam.
Ty si vlastne nepovedala ešte ten rozpočet.
No, veľmi minimálny. Do 20 000.
Ročne?
Ročne.
Dobre, a ešte niečo?
Možno taký celkom zaujímavý moment bol ten, že my sme začínali v Onkologickom ústave Svätej Alžbety na pozvanie lekárov. A to je počin pred 20 rokmi. Bol by to počin aj teraz, lebo to je práve to dôležité, že si personál zdravotníci uvedomujú, že my sme dôležití, že nás potrebujú do toho týmu, pretože tá starostlivosť nie je iba o telo, ale máme aj potreby psychické, sociálne, duchovné. A boli ochotné aj platiť na začiatok tú službu. A v zásade na toto nadviazal aj Národný onkologický ústav. Tam tá platba prebieha vďaka spolupráci s občianskym združením, Združenie priateľov Národného onkologického ústavu. Uh-huh. Ale tie platby sú v podstate skôr symbolické, ale v podstate sú. Uh-huh. Nie je to možno automatika, takže za to sme vďační.
No dobre, a keby vás teda niekto, kto nás počúva, chcel podporiť, tak okrem toho, že teraz je to obdobie poukazovania 2%, čo teda samozrejme to sme tu spomenuli, ako by ešte vás mohli podporiť?
Podporiť nás môžu samozrejme finančne. Máme na našej webovej stránke uvedený účet. Ceníme si akýkoľvek príspevok. Veľmi by nám pomohla možno nejaká partnerská spolupráca s konkrétnou firmou a aj také budovanie dlhodobého partnerstva. Radi by sme rozbehli aj individuálny fundraising, čiže tých možností je veľa. Rovnako ako dobrovoľníci, nábor sme spomínali.
Ešte niečo dôležité tu nezaznelo, čo sme zavodli a ešte by ste chceli doplniť? O Vrbách.
Ja si myslím, že je to veľmi dôležitý program, že v súčasnom stave zdravotníctva, teda nechceme byť negatívni, ale naozaj ako žijeme ťažké časy v tejto zdravotníckej oblasti, je to cítiť, že je menej personálu, že naozaj ako tie ľudské kapacity a zdroje nie sú. Takisto ľudia sa majú, nielen, že majú diagnózu, ktorá je závažná, ale sa nemajú dobré aj po covide, aj tak ako cez vojnu. Hej, ľuďom je ťažko a taktiež v tej nemocnici nie je dostatok psychológov, dostatok tých síl na to, aby vedeli nejakým spôsobom byť pri tom človeku. Čiže ja to vnímam ako veľmi dôležitú službu a bola by škoda, keby nemohla byť. A žiaľ, teda štát nemôže nejakým spôsobom ju sanovať viac zatiaľ a sprostredkovať. Čiže je úžasné, že takýmto spôsobom sa to dá, aby tam tí ľudia nemuseli byť sami, aby tam niekto mohol do tej izby vojsť.
Uh-huh. Že je úžasné, že je tu takéto nejaké občianske združenie, nejaká neziskovka, nejaká teda organizácia tretieho sektora, ktorá vlastne toto celé vymyslela, realizuje a profesionálne robí, áno?
No, áno, pretože nikto by nechcel byť sám.
Uh-huh. Jasné. Dobre, dievčatá, tak vám veľmi pekne ďakujem za všetku vašu profesionálnu robotu a za vaše úsmevy a za vaše srdiečka. A teším sa, že ste prišli ku mne o tom porozprávať.
My ďakujeme za možnosť odprezentovať naše združenie a trošku tak aj verejnosti možno približiť našu činnosť.
A veľmi si to ceníme. Ďakujeme, Gabi.
Ďakujeme.
Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a veľmi sa na vás teším. V ďalších dieloch relácie Dá sa to. Dovidenia a do počutia.